Okapi. Sangona biso aska zigbeta yo. Okapi.
Mbote pe boye bolamu na sango ya biso bokuse bwa sango eyenga ya bokundo limobu moko mwaliwali ya mopanzi sango Radio Kapi Serge Maeshe esalemaki lelo obukavu epai wapi babomaka ye milulu misalemaki mpona kokundola liwa lina. Oye tuka Equateur likama lia balener moko libomi batu ba bale batu koleka zomi bazali komona na te pe baike bazoki likama litalemaki obutu ba lobi o lokalite Lingunda oye bale Busira. Commission Justice et Paix ya Katoliko efundi ofida kotungisa bato ya bilangana baye mimbongo na kobafutisaka mosolo ya douane motengela mite oetando dungu eye ezwami o district ya Haute Uele sango na bolai oeteni ya ibale ya sango ya biso. Mbote lisusu bulai bwa sango lelo osudi Kivu mililu umesalimaki obukavu pona kukundola mokolo mwaliwali ya mopandi sango ya Radio Okapi Serge Maeshe eleki mobu moko utaba boma Serge Maeshe obukavu na tongo batu baike bakindeki kutia fulele okunda ya mwei ilongo na bayi mabota batu na molongo balongwa kina makolo uta katedrale ibanda kino oesika ya likama ya liwa ya Serge Maeshe au avenir sayo milulu misuka kibongo na losambo au cathédrale Notre Dame de la Paix bolai bwa sango ya Jean Kasani et bongola mina Patricia Mwanda.
Bato baike bayaki lelo kokitisa mitu esika bakundaki Serge Maeshe. Bandeko baye, baninga, bamusala pe bato ebele, bazongisaki makanisi omokolo madzomi na mine mobu moleki eleko Serge awaki. Simande tata moboti ya kondo Serge Maeshe, Maeshe Ntole azwaki maloba. Na yebi te nkolo apesiye esika malamu ya kopema. Na koloba mingi te, mokolo malelo mozali po ya kumanyola. Na zongise libino sebo.
Repos à notre fils.
Ngambo ya ye, ngangama ye le Jean Lubunda, alimbola kite Serge Maeshe atikali o makanisi mabato, zambi azaki moto malamu. Tozali awa kakate po Serge awaki na maboko mabato na mutema mabe, kasi po azaki moto na boboto. Ata awa kanapongi, tolingaki se koya awa mokolo malilo. Nasima, banso batiaki manzaka omukanda moye mulengela maki po ya kolakisate, makambo mabato. Boye masengeli kokoma lisusu te.
Boye lobaki ngai obokuse bwa sango etuka Equateur batu ba bale bakufi olikama ya baleniere lisalemaki obutu bwa lobi o lokalite Lingunda eye ezwami o bakilometre le kama moko tuku sambo na motoba na mbandaka ya likolo oye bale Busira batu koleka zomi bazoki pe basusu badali komona na te. Uta sanza mitano ya bobimi si pologalame amani misalami ya yango mizali kukuba kusalima mokambi wa pologalame ena abe malu malu azwami ugoma abandite makambo masusu ma pologalame ena mazali kutambola malamu te ndakisa bozangi bwa bokengi onzila ya basimbi mandoki bobangi bwa bozanga bya makuki mamosala tola ndandimbola ya abe malu malu welo beli ya Silvestre Kilolo.
Boye lakisaki mwana mboka Apollinaire Malumalu pote pologame ya mani ekoba malamu mosala monene motikali mozali koyingisa kimya pe bokengi okati ya etuka yango bayi komisyon esusu basengeli kopesa maboko okomisyon mamambi mabasoda eyezali na mwa kokoso ndeko Apollinaire Malumalu alimboli te sika wa bitumba bizali kokoba tozali lisusu na likambo lya kosangisa basoda banso elongo na mapinga maekolo. Kasi ya motuya ezali likambo litali bobiki bwa bato yango tolobaki te po ya likambo litali kosangisa baye basima mandoki esika moko bawelisa te baka ena soki tosali ke bate ekoki kokoma bisika ya batomboki po ya kotungisa bato wana nde ekozala mabe mpenza tosengeli kosimba te. Bo elobaki mokambi pologami ya mani maso mazali kosalama po te misalami ya motuya milanda na lombangu mpenza.
Wanaetula kibongo sango ya Silvestre, bongo la mibongo na Patricia Mwanda. osudi kivu bilo ya DDRR ya Monique ezali kolendisa ba utu ya Rwanda ba simbi mandoki o RDC komi lakisa na bolembo pote bazongisa bango o ekolo ya bango engebene na boyokani bwa Goma pe eye ya Nairobi. Batu ya DDRR bakendaki lobi o mwenga mpona mosala mwango epai wapi boko ba komandan ya FDLR ba boyi likanisi ya kobapesa sango ya kozongisa bango o ekolo ya bango. Sango na bolai ya Adolphe Ngoi ebongolami na Patricia Mwanda.
Po ya misyon ena, bayi Monique bakenda kibongo owenze ya kasika kosolana ba FDLR. Owenze ena, ba FDLR bakomi bakambi pe bazali kolandela mimbongo mya bato. Bayi etuka bazali kobanga po na bomoi wa bango, pe bamonisa kite balingi kovanda na bapayate. Ongambo ya bango, bakonzili sangale ya FDLR baboyi kolanda pologami ya mani, pe liye bisiliuta ki obokuta nibwa Nairobi, zambi babengisa kibango na bokuta nibona te. Mwana mboka ta kubula magala ndi ayebisi te bakambi etuka balembi pe bakomi na kaka bakokende lisusu omabulu mama banga matalo te ba groupement ebele ekambami se na ba FDLR kasi ba ebazu mosala mwa kote ya ba FDLR bakani kokoba mosala mwa bango te ba FDLR bakozonga
Ukapi Ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Au nord du Kivu, société civile et paleli lobby li kambo liya bozangi bokengi boye bozali susu kongala obeni okati ya liebisi société civile et paleli pe lolenge babomaka mama Marie Gilles au quartier Paida au commune Rouenzori uta butu ya mokomba mosala misato pe ya mine moleki o liebisi lina ekumamite banda santa ya misato kino moyi mwalelo ba koteli batu nanda mbala tuku misato bakisa likambo ya batu ya boloko misato ba uta iko kima ondako eindo enene ya beni uta ebandeli ya sanza eye okati ya bakimi bana ezwami mobomi wa moye kolo Belgique Claude Divignon na boye société civile ya beni esengi na komite ya bokengi ya ingumba kotala likambo yango malamu esengi na pulusu kozongisa bongo momeseno mwa kosala patrouille na police civil ya Monique pona kokengele population. Kaka honor di Kivu batu kama moko na tuku mibale na mine bazwaki boko nubwa pulupulu ekasi tobengi kolera batu motoba bakufi na boko nubwa ngo wana ezali bilembo biyebe pesa maki lobi olikita hapo na boko longo nubwa nzoto lisali maki obilo ya inspection provinciale ya sante ya Goma ezali bilembo bizwami pona ile kokobanda omwa tuku mibale na moko kino moi mwalelo boko nubwa ngo bozwami otei ya batu bakima bitumba wapi monganga mokonzi ya inspection provinciale ya sante alobite bazali kozwa lisalisi lilamu ndimbola ya monganga Dominique Bahobo o elobeli ya Denis Lukeso.
La situation sanitaire pour le moment.
Poya mayematali bokolongono banzoto tozali na bokono wa pulupulu ekati pe kitutu. Obamboka pai wapi bato bakima bitumba bazali kovanda. Po etali lisalisi bakoni tozali kolandela makambo maso. Totindaki miso misengeli po ya kosalisa na lombango penza bakoni banso.
Je dirais que la situation sous contrôle n'a pas vraiment de gros problèmes par rapport à la prise en charge.
Dominique Baobo a bakisite bisaleli bizalibi bikes ona esika pona kosali sabatu bazali na bokono zambi ya bobangi matungi sima baye basimba mandoki. O Kasai Oriental le motango mabato bazali kukufa momati mingi au district sanitaire ya Mwene Ditu eye zwami au sudi ya Mbujimayi. Pona bureau diocésain des œuvres médicales pene na tuku mwambe ya bana likolo ya mokama bazali kobela pe kukufa mobu moko moko. Ezali mingi bana na se ya mobu mitano yango ekuti mingi na bokono bwa malaria pe bobe bwa l'hôpitalo. Tolanda makanisima monganga Jean Bosco Mutombo mokambi wa bureau au diocésain Ena ya Louise Amilimboli Oyelobeli ya Kati Katayi.
La population est en train de croître et les structures.
Et tout ça est allé au tonda. Bato bazali ko botama et belé, kasinda ko l'hôpital o ezali moke pe bisale li bilongo banité. Yango bana baike bazali ko kufa o bamboka ya kati ya ituka. Po ya kobikisa bato to sengeli ko bongisa banda ko l'hôpital o kotinda kisi o bamboka, kotinde la basali misolo liboso ya tango pe ko pesa mafulume mbongo ekoka. Manso mana na lisali si ya lisanga CRS.
O Dungu étant de soi na district ya Otwele, commission justice et paix ya Eyamba Katoliko, et tomboli mongongo pona kopale la matungisi ya batu ya bilanga na baye mimbongo o douane et paye wapi ofida ezali ko futi sa batu franc congolais kama mitano likolo la kilo zomi ya biloko bisengeli ko katisa na nabi ya payi zando zomi o ba kilometre le kama moko zomi na mitano na Dungu centre. Bakisa lisusu mosolo ofida ezali ko futisa pote bayimboka babi misavelo ya sika iye iwuti ozando ya Ariwara o etando ya Aru bolayi wa sango ya Isaac Yope e bongolani na Suzanne Nzobo.
Bilei biango bizali loso nguba madesu pe manyoko. Komisyon justice pe ya diocese ya Dungu e ebisite zando ya nabi ya pai ezali okati ya mabele ma RDC. Bato bae bakote kakabiloko na botambo litamboli pe bazali na kinga ya sika. Soki ba uti o zando ya riwara o teritwa ya Aru ontaka ba kilometre pene ya kamami bale na tukumitanu ya Dungu. Bafuta ka dolar zomi na douane po ya kinga ena. Biloko bia bango ya koteka lokola bilamba sukali pe mungwa bafute la yango pe mosolo. Komisyon justice epe ebisite, baye bafuta ka mosolo mona te, bako kanga biloko bia bango kina bako futa mosolo ya douane. Molandi receveur ya ofida Odungu, andi misolo bako futi saka mosolo pona bilei kasi abakisite, bilei bina bikende keko teka ma o Sudan. Pona kinga, a ebisite, basenga kana bakolo ya yango, bala kisa mokanda to faktu, eye basombe la kikpe koma elakisite kinga ena eleka kisolo o dédouanement. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Oye tuka orientale banganga mayele ya boluki ya ICCN ba moni nzo kupene na koto itano o parke maiko centre eye ezwami oye tando ba fwasende o ba kilometre le kama mibale tuku motoba na mine o nord di esti ya Kisangani. Batu ya ICCN ba salaki mosala mwa boluki bona elongo na banganga mayele ya Amerika. Kasi batu ya ICCN ba dimi penzate motango mwanzoku ina pambate ba lubite kilometre le kare moko ezwa kanzoku mine zokande bonene bwa park ya Maiko centre ezali na kilometre le carré kutu mitano kama sambo tuku sambo na sambo. Totikala kaka na ituka orientale pona koyosa bino te bana kilasi kama mibale tuku mitano na sambo ya bitelo primaire zomi na moko basali te mu mekano ya tenafep lobi omboka opienge na bafwasende. Mokambi wa sous division ya EPSP a lobi te service ya sécurité et pekisa ki batu kosala kende zonga kati na site ya bafwasende na opienge. Ezali meko ezomaki na komanda ya 9e région militaire pona bokengi. Sengeli koye bate bitumba bisela bongo salema o sanda eleki o mboka o pienge kati na basoda ya FRDC na ba mai mai mingi baye baboyi kokende o centre ya brassage. Sango ya Afrika du Sud, lisanga linene te ase liye libundaka. Na bokono bwa sida, lisengi te balongo la omo sala, ministre ya sante utasima ya esambiseli ya monganga moko ya Alemany oyo alubite abimisi vitamini iye isengeli ko sali sa sida o esika ya minon anti-retroviro. Tribunale moko o Afrika du Sud esengi na monganga Matias Hirat koko balisusu te ko sala misala miaye. Sango ya masano pona ndembo maboko nginzi liopare ya RDC e tuti lelo si mananzanga ekipe reken ya Djibouti mingete motoba na libungu turu etali motope pona eliminatoire ya CAN mondial 2010. Na boye liopare e bimi ekipe ya liboso o pool 12 na bilembo motoba na bozilaka motope kati na Egypte na Malawi. Motope moye moko beta ma lobi moko mwa oso. bandeko balandi tokomi na suka ya sango ya biso tolengeleki mpo na bino na pokwa ya lelo matondi na bino suka ya poso elamu ote ya bino nde tomonani na bileko bizali koya
Okapi.